Program za mlade.
Prvi program Radija Slovenija. Hudo!
Lep pozdrav, moje ime je Tilen Genov in delfini so pomembni, ker je varovanje delfinov dejansko način za boljše varovanje celotnega morja.
Čau, moje ime je Natalija Žlaus. Morski ekosistemi so v bistvu en košček mozaika te prečudovite narave, katere del smo tudi mi.
Dragi poslušalci in poslušalke, dobro jutro in dobrodošli v Hudoju. Malce ste že dobili namiga o tem, kam bo šla današnja debata. Ustvarite pa še malce pričakovanja med tole skladbo.
Poslušaš.
Kaj ne veš?
Hudo.
Ja, itak.
Nazaj smo v Hudoju. Pogled na uro kaže 9 minut čez 9, dragi poslušalci in poslušalke. Uživo smo iz studija prvega programa Radija Slovenija. Tukaj z mano sta pa že gost, ampak dovolite stavek ali dva uvoda. Morigenos, kar v starem keltskem jeziku pomeni rojen v morju, je slovensko društvo za morske sesalce, ki v našem morju tudi raziskuje, nadzira in skrbi za varnost delfinov. Tokrat sta z nami njegov ustanovitelj in pa članica društva. Vabljeni pa tudi mladi, da se nam v etru pridružite z vprašanji za njo, ampak to pa malce kasneje. Skratka, v studiju pozdravljam, z nami je Tilen Genov, predsednik društva Morigenos, biolog in magister znanosti o morskih sesalcih.
Lep pozdrav.
In pa Natalija Žlaus, projektna sodelavka, sicer pa biopsihologinja in magistrica psihologije. Spoštovana gosta, dobro jutro in dobrodošla. Mi smo že kar nekaj klepetali, ne, zdaj med tem, ko smo čakali, da se oddaja začne, pa ko smo poslušali skladbo, pa ste že kar nekaj tilen teh zanimivosti povedali, sem vam rekla, da se boste morali ponavljati v etru. Pa vendar, vidva sta prišla iz Pirana drugače.
Tako, ja.
Ja.
V Piranu delamo, Piran nam je kot nekakšna baza, odkudar izvajamo večino svojih aktivnosti in pa terenskih raziskav.
Pa vidva sta prav Pirančana?
Ne.
V bistvu nihče od naju ni Pirančan.
A ne?
Oba dva sva od drugot. Jaz sem iz Štajerske.
A res?
In me je potem pot študija in pa potem zaposlitve ponesla na Primorsko. No.
Sem pa pravzaprav originalno iz Prlekije, iz Ljutomera. Sem pa že od večji del šolanja pa imel v Ljubljani, no, in živel tudi v Ljubljani. Tako da ne, smo vsi bolj priseljeni na obalo.
Zanimivo. Ne, zato, ker to sem vprašala namenoma, ne, zato, ker sem imela zadnje vprašanje, ker sem zdaj pred kratkim spet gledala, ne, kultni, ikonični film Poletje v školjki, ne, film naše mladosti in o tem rivalstvu med Pirančani in Portorožani. Pa sem mislila, da ste, ne, avtohtona Pirančana in sem vaju želela v tem rivalstvu pomoznem sprašati, ampak zdaj ne, Prlekija pa Štarska, to pa ne bomo, ja. Aha, zanimivo, ne, ampak ja, po drugi strani pa nekako logično, ni, da nas vse vleče k morju.
Ja, a tako, ni? Ja, se mi zdi, da ponavadi, da še najmanj vemo o svojih lastnih krajih, ne, na nek način.
Bom kar vas, Tilen, za začetek, glede na to, da ste vi bili tisti, ki ste ustanovili Morigenos. A imam prav, da letos praznuje 20 let?
Tako je, ja. Letos je 20. obletnica že našega društva. Ja.
Že, ja, ne? A se vam zdi, da je hitro minilo?
Zelo, 20? Zelo hitro, ja. Se mi zdi, kot da je bilo še včeraj, ja.
Tudi to morda ni prav izvirno vprašanje, odkje to navdušenje nad delfini. Se mi zdi, da to je pa ena taka žival, ki je kar, ne vem, nekako vsem posebej ljuba. Pa tudi ne vemo čisto zares zakaj. A je to zaradi tega nasmeha morda? Ker ta nasmeh nekaj seveda posledice njihove anatomije pa hidrodinamike, da se vedno smejijo, čeprav niso najbrž vedno samo veseli.
Ja, delfini nam delujejo, kot da se smejijo, ne? Ampak to ne odraža njihovega razpoloženja, njihove dobre volje, ampak so tako oblikovani zaradi, kot ste že omenili, anatomije, hidrodinamike, prilagoditev na vodno okolje in je pravzaprav ta nasmeh stalen na njihovem obrazu, vendar to ne pomeni, da so vedno veseli, ta nasmeh ostane na obrazu tudi, kadar so razdraženi, kadar trpijo in to je na nek način delfinom tudi prineslo veliko gorja, ker jih tudi med drugim ljudje zapiramo v razne delfinarije, v bazene, v zabavišne parke, kjer dajo vtis, da so dobre volje in srečni, kljub temu, da to niti ni tako.
A to ni zdaj že prepovedano, ti delfinari in tako naprej? Vem, da tukaj recimo naši bližini, recimo Gardaland, tam vem, da so imeli včasih delfine in pač nek šov z njimi.
Se zelo razlikuje med državami.
Ja.
V Sloveniji ni dovoljeno v ujetništvu zadrževati kitov in delfinov za potrebe komercialne dejavnosti. V Italiji je, v Veliki Britaniji sploh ni nobenih delfinarjev, v Franciji so, v Španiji so, tako da zelo različno med državami.
Kaj pa Amerika?
Tam je,
pa seveda, ne? Veliko, tam največ, ja. V Ameriki najbrž.
Pa skor, ja, bi rekel, da ja.
No to, ko ste rekli, ne, s temi nasmehi in tako, se mi zdi podobno. To bi vi več vedeli, Natalija, morda v tem ozadju. Tudi ljudje, ne, nosimo nasmeh na obrazu, velikokrat pa je zadej vse prej kot kaj veselega.
Ja, ampak mi imamo to srečo, da ga lahko kadarkoli tudi odstranimo iz
res,
obraza.
Ja.
Delfini pač tega ne morejo. Ne? To je del njihovih obraznih potez. In ja, prav je, da nekako vemo, da je temu tako, ker mislim, da dokler to ne izveš, si tudi misliš svoja. Ne? Si misliš, da pač delfin je vedno srečen in da kakorkoli je, je ok, ne? Pa je zadaj za temi izkušnjami ali pa ne vem, recimo različnimi srečanji z ljudmi ali pa podvodnim hrupom in drugimi situacijami, ki se dogaja na morju, lahko nekaj več, ne? Se pravi, lahko tudi kakšen stres, trpljenje, razdraženost, kot je že Tilen prej omenil, prav je, da se tega zavedamo, no.
Zdaj, ko ste omenili hrup, to se mi zdi zanimivo, ker sem čitala seveda na vaši spletni strani, ne, Morigenosa, pa na to ne pomislimo toliko krat, govorimo o tej svetlobni onesnaženosti veliko krat ali pa o zvočni onesnaženosti recimo v urbanih središčih, ampak tudi morja so vedno bolj onesnažena zvočno. A to je moteče hrup za morske sesavce?
Ja, hrup je kar en izmed glavnih problemov in vedno večjih problemov v morskem okolju. Ljudje se tega ne zavedamo, ker ne dojemamo na enak način tega hrupa. Mi slišimo večinoma hrup izven vode in se nam zdi, da je, imamo nekakšen občutek, da je pod vodo vedno vse tiho. Pa temu ni tako. Hrup se namreč, oziroma zvok se širi in potuje po vodi približno 5-krat hitreje kot po zraku. Zato tudi ljudje pod vodo ne moremo zlahka določiti smeri. Nekega zvoka, recimo približujočega se plovila, in za živali, kot so recimo delfini in mnoge druge vrste morskih živali, je hrup velik problem, ker so odvisne od zvoka. Te živali se sporazumevajo s pomočjo zvoka, orientirajo se s pomočjo zvoka in tudi svoj plen lovijo s pomočjo zvoka. In preveč hrupa v okolju lahko vse te procese zmoti in lahko povzroči nezmožnost komunikacije med materjo in mladičem, lahko onemogoči zmožnost prehranjevanja in vodi tudi v stres. Ne? Tudi pri ljudeh vemo, da hrup vodi v stres in dolgoročno v poslabšanje zdravja. Ne? In enako je tudi pri njih.
No, najbrž tu s tem hrupom mislite na ta povečan ladijski promet ali kako?
Večji del hrupa je vezan na ladijski promet, ne pa samo. Gre tudi za razna poglabljanja luk, zabijanje tako imenovanih pilotov, ki so del recimo infrastrukture oziroma pomolov, pristanič in tako naprej.
Ja.
Potem je še kup drugih vrst zvokov. Uporaba sonarjev, uporaba vojaških sonarjev, raziskovanje morskega dna za iskanje nafte in zemeljskega plina. Vse te aktivnosti povzročajo zvok in hrup, ki se seveda kopiči. Vsi te razni viri hrupa vodijo v to, da je tega hrupa v morju zelo veliko.
Same zanimive stvari. Bojim se, da bo ta ura do 10, neko je zdaj med počitnicami in med dopusti na sporedu Hudonje. Nismo do 11, 2 ure ne traja, ampak pač samo do 10, da bo premalo za vse te zanimivosti. Ampak bom v tej točki pozvala še naše mlade poslušalce, da vaju lahko pokličajo in vprašajo, ali pa odgovorijo na vprašanje, tudi vidva imata zanje vprašanje in potem drobno nagrado ali kako naj rečem. 01 475 2222 je naša telefonska številka, pa nas pokličite, če imate kakršnokoli vprašanje o morju, o delfinih, o varovanju tega našega morskega ekosistema. Pa tudi vidva lahko, a boste vi, Natalija, eno vprašanje postavili za naše poslušalce, pa je takšno, da ga lahko dobijo na spletni strani Morigenosa, da ne brskajo preveč po spletu ali kako?
Se ne vem, ali bi začela s težjimi ali z lažjimi.
Pa dajmo z lažjimi, no tako.
Prav, mogoče bi za začetek kar izpostavila to vprašanje in sicer, koliko delfinov mislite, da živi v našem slovenskem morju in jih naše društvo preučuje?
Zanimivo vprašanje. Torej, koliko delfinov živi v našem slovenskem, ki je v bistvu Jadransko morje, ne, številko iščemo? Se lahko približno, koliko se lahko zmotijo?
Seveda, tudi številka je približna, ja. Ne moramo namreč vedeti nikoli točne številke in gre se za te delfine, ki so stalno prisotni in jih vidivamo res redno vsako leto. No.
Torej, 01 475 2222 je telefonska številka prvega programa Radija Slovenija, koliko delfinov živi v slovenskem morju.
Če smem dodati, ker je Natalija rekla, da seveda številke niso fiksne in točno določene, pri mnogih vrstah živali, kot tudi pri delfinih, jih ne moremo narediti popisa, kot bi to naredili pri ljudeh, kjer gremo od vrat do vrat. Ne? Zato nikoli ne vemo točno, koliko živali v neki populaciji je. Imamo pa nekatere ocene, ki nam povejo nek rang od do, ne? Se pravi, od recimo 130 do 170 delfinov letno redno videvamo, naprimer, ne? Ali pa 300 do 500, ali pa 1000 do 2000, ali pa 5 do 10, ne? To so vse neke, neki razponi, o katerih govorimo v biologiji, in kljub temu, da nas ponavadi ljudje seveda vprašajo, koliko točno jih je, ne? Tega ne moremo vedeti. Ne?
No, kar je še zanimivo, se mi zdi, da preden se je vaše društvo, preden se je Morigeno sploh pojavil v tem prostoru, a ne, se pravi pred 20 leti, da pa ljudje morda sploh niso vedeli ali pa nismo vedeli, da v Slovenskem morju sploh prebivajo delfini, recimo. Se nam je zdelo to tako eksotično. Jaz sem še iz generacije, ko smo gledali, recimo, je bila zelo priljubljena televizijska serija Flipper, a poznate,
ja,
se spomnite?
Ja, sem gledal tudi jaz, ja.
Ja, in se nam je zdelo to pač nekaj, kar je, ne vem, v toplih morjih ali pa, ne vem, včasih, ko greš na morje kam drugam, da zaide slučajno, če imaš srečo, pa vidiš delfina.
Ja, zdaj, dolgo nazaj je se vedelo, recimo, da so ljudje opažili delfine, ne? Govorim 40 ali pa 50 let nazaj. In zanimivo je tudi to, da je takrat v Jadranu živela še ena druga vrsta delfinov, oziroma v severnem Jadranu, poleg vrste, ki jo mi preučujemo, živela še ena druga vrsta, ki pa je danes jo obravnavamo kot regionalno izumrlo. In zanimivo je, da v zadnjih, recimo 30 letih, je pa prišlo do neke percepcije ali pa nekega mnenja ali pa občutka, da so te živali nasplošno postale zelo redke v našem morju. In ko smo mi začeli naše raziskave, pravzaprav ja, je bil nek konsens tudi med biologi, da je to pri nas občasno oziroma razmeroma redko. In da nimamo neke stalne prisotnosti teh vrst in da nimamo nobene stalne populacije. Tudi sam, ko sem študiral biologijo v Ljubljani, pravzaprav delfino nismo obravnavali, ker smo obravnavili tako rekoč samo vrste, ki se pojavljajo redno oziroma živijo redno v Sloveniji. Ne? Danes vemo, da so tudi delfini del naše biotske raznovrstnosti.
Vi ste želeli nekaj, Natalija?
Ja, jaz mislim, da nasploh med Slovenci ali pa med ljudmi, no, velja to prepričanje, da delfin je neka res eksotična vrsta živali. In je kar zanimivo, ko prvič ljudem poveš ali pa ko prvič izvejo, da delfini so tudi pri nas prisotni, ko vidiš ta zanimiv nasmešek na obrazu in reakcijo, o, pa res, a to imamo tudi mi, ne? Tako da ja, ful lepo, da dejansko imamo tudi te vrste prisotne in se mi zdi, da se kar dost trudimo, da jih moramo ohranjati, varovati, čuvati. To je konec koncev tudi eno naših nalog in poslanstev.
A sploh otroci, sploh mladi so nadušeni. Ne povem, ne, da danes ne bi tudi prišli, ne, mladi, ampak sej super, ne, so šli na morje že zdaj pa res. Smo tako globoko že v počitnicah in dopustih, da so šli ljudje na morje, ne. Še dobro, ne? Ampak hvala, ker ste vidva prišla. Zato pa mlade pozivam, no, da pokličejo na 01475-2222 je naša telefonska številka. Tudi ena nagrada jih čaka, ne, za pravilen odgovor.
Točno tako.
Natalija, kaj imate? Zelo, zelo lušna, no? Fajn.
Ja, za danes smo pripravili kar nekaj nagradic. No in zdaj za tole vprašanje, če se odgovori pravilno, bomo podarili eno lušno igro spomin, ki smo jo izdali znotraj enega projekta nekaj časa nazaj in v bistvu je taka res lepa igra z sličicami, ki smo jih posneli prav v našem društvu, torej sličicami slovenskih delfinov.
Krasno, krasna, lepa nagrada. Kako zdaj najnovejša novica, mislim, da je bila pa v vseh medijih, zdaj te dni je, da je nov mladiček, ne? Med to populacijo delfinov, ki še ne bomo povedali, kakšna je, ne, v Slovenskem morju, da počakamo morda koga, da pokliče in odgovori. Mladička imamo.
Samo vprašanje časa je bilo, kdaj opazimo novega člana teh naših skupin delfinov. V bistvu tej poletni meseci, pa tudi, no, v bistvu nasplošno toplejši meseci v letu so zelo pomembni oziroma v teh mesecih se pojavi največ kotitev mladičkov. Zato, ker so pač takrat razmere nekako za to najugodnejše. Tako da v bistvu ja, zdaj smo nekaj časa nazaj opazili res ta prvega mladička. Po sebi je imel še take lepe gubice, ki jih v bistvu nosi še prve dni ali pa prve tedne svojega življenja, ki se pa počasi potem spremenijo v take lepe lise. Zakaj se to pojavi na delfinjem telesu? Zato, ker so mladički v maternici mame delfinke v bistvu skrčeni v nek klopčič in je ta njihova koža nagubana. No, tako da te lise še potem ostanejo nekaj časa. Zato tudi vemo, da je mladiček, poleg tega, da je seveda občutno manjši, a ne, tudi pač v bistvu mlad, no, še čisto svež.
Zelo zanimivo. Tudi prej ste nekaj zanimivega pripovedovali, Tilen, ko smo še čakali, da se vklopimo, da gremo v eter s to vdajo, o tem, kako težko je pravzaprav prepoznati spol delfina.
Ja, delfini se po zunanjih telesnih značilnostih ne razlikujejo med samci in samicami, kar pomeni, da ko delfina na terenu opazimo, samo potem ne moremo vedeti, ali gre za samca ali samico. To lahko ugotavljamo na tri načine. Prvi način je ta, da nam mladički nekoliko olajšajo to delo. Namreč pri delfinih se v vzgojo mladičev in skrb za mladiče vključujejo samo matere, kar pomeni, da če videvamo ob nekem odraslem delfinu mladička, lahko vemo, da je to njegova mama in s tem torej samica. Drugi način prepoznavanja spola je, če vidimo dejansko spolno odprtino, ki je na trebušni strani. Težava je ta, da delfini večinoma ne pokažejo svoje trebušne strani, ko pridejo na površino vdihniti zrak, ampak vsake toliko časa uspemo pridobiti fotografije trebušne strani, da to ugotovimo. No, tretji način je pa dejansko, če dobimo vzorec tkiva in lahko preko genetskih analiz ugotovimo, ali gre za samca ali pa samico.
A prepoznate tole glasbo, ki jo je tako pozorno naš tonski mojster Uroš Macura plasiral v eter? Tole, kar zdaj slišimo. Kot podlaga pogovoru. Iz velike modrine, ne?
Znano mi je, ja. Ja. Ne bi se pa naslova mogel spomniti.
Iz velike modrine, ja, ne, iz kultnega filma Vesonovega. Erik Serai je delal glasbo za ta film. Deep Blue Dream je naslov, ne? Ja. Ja, tudi tam ne so delfini, seveda, ne?
Ja.
Zelo pomemben del tega filma. Kako pa so ponavadi delfini, recimo, v filmih predstavljeni? A tako, da jim gre recimo v plus, oziroma da mi več izvemo od njih, a se samo neki klišeji, neki stereotipi potem, da rečem tako, dobesedno svalkajo v našem razumevanju ali pa nerazumevanju?
Večinoma so seveda prikazani kot pozitivno. Je pa deloma res to, kar ste rekli, da je kar veliko teh klišejev, ne? In tudi filmi so pripomogli k temu, da na delfine gledamo skoraj kot neke domače ljubljenčke, zato bi vsak si želel skočiti v vodo pa plavati z delfinom in tako naprej, kljub temu, da to morda ni tako zelo pametno. Ne? Mi recimo pri svojem delu ne skušamo plavati z delfini, jih ne hranimo, se jih ne skušamo dotikati, skušamo se dejansko čim manj sploh umešavati v njihovo življenje. Že prisotnost našega čovna v njihovi bližini je do neke mere umešavanje, ampak to želimo zmanjšati tako, da sledimo nekim pravilom, kako se jim približujemo, da nismo z njimi predolgo in da tudi, ker poznamo njihova vedenja in ker znamo to opaziti, da smo pozorni na razne znake vznemirjenosti ali stresa in da jih potem tudi prej pustimo pri miru. Ne? No in plavamo pa ne z njimi, ker in nasplošno odsvetujemo plavanje z delfini, ker kljub temu, da niso agresivni do človeka in v splošnem niso, mi nismo njihov plen, niti se ponavadi ne čutijo ogrožene z naše strani, ampak gre vendarle za velike živali, konkretno vrsta, ki pri nas živi, zraste do 2,8 pa do 3,2 metra, tehtajo lahko 200, 250 ali pa celo 300 kil in ta žival nas lahko hote ali ne hote poškoduje in je kar nekaj primerov po svetu, kjer je prišlo do resnih poškodb in to so tudi živali, ki so med sabo se navajne udarjati z repi, zaletavati drug v drugega z telesi, z glavami, skakati en po drugem in se grist in se vleč pod vodo. Ne glede na to, kako dobro mislimo, da plavamo, to za nas lahko zelo hitro postane problem v vodi. Ne?
Se pravi, igrivi pa so?
Igrivi so to kot mi, včasih so, včasih niso. Ne? Včasih so, igra predstavlja velik pomen v njihovem življenju, kar pa seveda ne pomeni, da so vedno igrivi. Ne? Tudi tako kot mi so lahko dobesedno pač tečni in slabe volje, ne? Lahko so pa dobre volje in igrivi. Ne? Tako da, seveda, če smo nekje v vodi, pa delfin pride mimo, ne rabimo pa ničart, ne rabimo pobegant, ne? Pač lahko uživamo v tistem trenutku in ponavadi bo živa tudi šla stran. Ne? Ni pa pametno, da skušamo to aktivno iskati, da skačemo v vodo, v skupino delfinov, ko smo na barki. Nikoli ne vemo, kakšna bo reakcija, nikoli ne vemo, kako bodo samice reagirale v primeru strahu za svoje mladiče. In pa ne smemo pozabiti, če posebej v teh časih je to zelo aktualno, da obstaja možnost prenosa bolezni med nami in delfini, v obe smeri. In obstajajo celo nekatere bolezni, kar neprijetne glivične bolezni, ki so skoraj kot ena oblika gobavosti, ki so zaenkrat znane samo pri delfinih in pri ljudeh.
A res?
In pri nobenih drugih živalih.
No, to pa sigurno nihče ni pomislil na to, ne? Ko pomisli na delfina,
ja.
Da bi lahko prišlo do kakšne te neljube izmenjave.
Lahko dobimo razne bakterijske, virusne okužbe od njih, pljučnice, kot že omenjeno glivične okužbe. Tako da treba je to imeti v mislih, preden želimo, ne vem, delfine objemati, ljubčkati in podobno.
Ja. No, poslušalci nas sicer kličejo, ker vidim, da nam asistentka Polona Grils tukaj piše, ampak ne vem, zakaj si ne upajo v veter. Nič 1-475-22-22 je naša telefonska številka. Na vprašanje še vedno nismo dobili odgovora, ne, koliko delfinov je v slovenskem morju. Poslušalec Ptuja pa je v bistvu vprašal, mi je natipkala vprašanje tukaj, koliko, ko se rodi, koliko tehta delfin? Ob rojstvu torej. Prej ste že povedali, koliko odrasel delfin tehta. Kaj pa ob rojstvu, Tilen? Pa kaj je? To ga zanima.
Aha, zdaj, velikost in teža se malce razlikuje med vrstami, oziroma se lahko zelo razlikuje. Ta vrsta, ki živi pri nas, torej velika bliskavka, mladički so ob skotitvi veliki slab meter. Bi pa ta trenutek, danes ko moram malo pomisliti in pobrskati po spominu, koliko tehte od takrat, ko to ta trenutek na pamet res ne vem, ampak tako, res na po občutku bi rekel okoli 20-30 kil.
Ampak zelo hitro pridobivajo na teži.
Ja.
Je to značilnost nasploh v živalskem svetu ali prav za morske sesalce morda kakšna specifika posebna?
Oboje na nek oboje. Način. No. Oni še toliko hitreje. Upam, da sicer vsi naši mladi poslušalci to vejo, ampak delfini niso ribe, so sesalci, prav tako kot mi. Torej so bolj, dejansko bolj sorodni nam kot ribam, kljub temu, da morda na prvi pogled bolj spominja na ribe.
Na kakšnega morskega psa recimo.
Tako. In ker so sesalci, pomeni, da seveda mladiči v začetku življenja sesajo materno mleko in to je njihova glavna prehrana v začetku življenja. Ponavadi približno pol leta je njihova prehrana izključno mleko, potem pa začnejo postopoma se učiti in privajati na lov in na zaužitje resnejše hrane, kot so razne ribe, glavonožci, kot so sipe, hobotnice in tako naprej.
Aha, se pravi, še vedno je kar nekaj ljudi, ki morda mislijo, da so delfini ribe.
Ja. Mi pač skušamo to informacijo, da so delfini sesalci, čim bolj razširiti na okolje. Sej ni nič tako nenavadnega, ker res, kot je Tilen omenil, pač na prvi pogled res gledajo kot ribe. Tudi recimo na terenu, ko smo mi na zvoniku in jih gledamo iz dolge razdalje, se nam včasih zgodi, da skoči ven iz morja kakšna tuna, pa moramo dvakrat pogledati, če je tuna ali je delfin, ker v bistvu z neke dolge razdalje lahko izgledata zelo podobno, razlikujejo rep, namreč delfini imajo rep postavljen vodoravno, medtem ko ribe oziroma medtem tudi tune, no, imajo pa pač navpično, ne. Tako da včasih se tudi nam zgodi, da kaj zamešamo, zato ker smo ali predaleč, ali pa se vse odvija prehitro.
Zdaj pa imamo res telefon. Branko nas je poklical. Dobro jutro, Branko.
Dobro jutro, dobro dan.
No, lepo, da ste nas poklicali, a še niste na dopustu.
Sicer nisem več otrok, ampak
ja, sej. Prav, nič hudega, če niste več hitro.
Zdaj bomo odgovoril na vprašanje,
no, dajte.
Koliko delfinov približno živi pri nas. Ne?
Uh-huh.
Od 150 do 200.
Bravo. Bravo, čestitke, ja, ja. Zelo dobra ocena in pravzaprav, ja, nekaj čez 150 je recimo naša, ko bi temu rekel, osrednja ocena.
Pa še nekaj bi rad rekel, ne, pravijo za orko, da je kit. To ne drži. Orka je največja vrsta delfina.
Ja, bravo in pravzaprav ste nam zdaj rano pobrali eno od vprašanj, ki smo jih imeli pripravljenih, ampak ja, prav imate. Tako bom rekel, vsi delfini pravzaprav, vključno z orko in vključno z veliko pisko, ko spadajo med kite, uvrščam jih vse v red kitov, imate pa prav, imamo več, kite delimo na zobate in vosate in potem obe skupini imate tudi več družin in ena od teh družin so delfini in kot ste omenili, orka je največja vrsta v družini delfinov.
Gospod Tilan, zdaj pa me zanima še ena stvar. Kako so pa glasni?
So precej glasni, torej kot omenjeno v zvoku imajo v njihovem življenju, oziroma ne vem, a smo to omenili že, ali ne? Zvok imajo v njihovem življenju zelo pomembno vlogo, z zvokom se orientirajo, sporozumevajo in tako naprej. In so lahko nekateri od teh zvokov precej glasni. Pravzaprav, če se malce oddaljimo od samih delfinov, pa se navežem na kite, kiti glavači proizvajajo najglasnejši biološki zvok na našem planetu. Nobena druga živa, oziroma nobeno drugo živo bitje ne proizvaja tako glasnega zvoka kot...
Recimo, sinji kit kot največji kit na svetu tehta do 200 ton, pa njegov ton se nekje nese do 900 km, da je što meni izstuja Dubrovnik.
Ja, zdaj, sicer 200 ton je mogoče malce, to so tiste, ko bi rekel, ocene, maksimalne ocene so bile tam nekaj čez 150 ton, ne, seveda.
V Guinnessove knjigi rekordov sem zasledil 190.
A celo, zdaj, no, sicer, ja, ne vem, težava pri teh tehtanjih kitov v preteklosti je tudi ta, da dejansko nobenega kita niso zares naenkrat mogli stehtati, ne, to je vse bilo pač po delih. Nekaj so bile sveda ocene, nekatere ocene so podcenjene, nekatere precenjene, ampak ja, gre za zelo težke živali, za največje živali na našem planetu in imate prav, nekateri zvoki, ki jih te živali oddajo, se lahko slišijo tudi po več tisoč kilometrov daleč po morskih, po oceanih. To je odvisno tudi od tega, na kateri globini se te zvoki oddajo, namreč eni deli vodnega stolpca bolje prevajajo zvok in naprej kot drugi. Tako da ja, je pa glavač dejansko, ima pa glavač glasnejši zvok kot sam sinji kit.
Glede na to, da kiti in delfini živijo v slanih vodah, kaj pije, da ni žejen? Kako je sestavljen, da on ni žejen, glede na to, da živi stalno v neki soli?
No, zanimivo vprašanje.
Ja, kiti in delfini dobijo vso svojo potrebno vodo preko svojega plena, se pravi preko rib in drugega plena in s tem dejansko dobijo vodo, ki jo potrebujejo za svoje življenje. Moram vas pa malo dopolniti, da imamo nekaj vrst delfinov, ki živijo pravzaprav tudi v sladkih vodah oziroma v rekah. V Amazonki, v Yangtze Yang na Kitajskem, kjer je ta vrsta žal izumrla zaradi človeškega delovanja in potem v rekah Ind, Ganges in še nekaterih manjših azijskih rekah.
No, hvala lepo. Hvala.
Hvala, Branko, hvala, ker ste poklicali. Prosim, pustite pri naši asistentki podatke, pa seveda ste si zaslužili spomin. Da, povejte mi še nekaj, ste imeli ves čas Google odprt ali kako vas morski sesalci posebej zanimajo?
Ne, jaz sem se poleg po naravi.
Aha, no lepo. Lepo.
In preberem približno po 200 knjig, cirka 500 strani na knjigo.
Lepo.
Občudovanje vredno.
Ja, ne?
Hvala.
Hvala lepa, ker ste poklicali, res pa
zdaj. Še nekaj bom rekel, eni pravijo, kako se te da zbirati. Zakaj bi kupil, če pa lahko dobiš?
Bomo pokontemplirali v tem stavku, je prav?
Ne, mislim, eni reče, kako zbiraš informacije, zakaj zbiraš informacije? Je pa zakaj bi kupo stvar, če pa je lahko dobiš, če podaš prava informacijo.
Razumem. Hvala lepa, pustite podatke, a boste?
Hvala.
Ja, nasvidenje, srečno.
Hvala za odgovore.
Hvala vam.
Ja. Ne, to je zanimivo, ne, ko se oglasijo poslušalci, a veliko zanimivih vprašanj dobivate, recimo. Tudi takšnih, na katere seveda nimate odgovora, ne glede na to, da sta da ste vi znanstvenika, ne pa vi oba v bistvu?
Jaz ponavadi najtežje vprašanje dobivam ravno od najmlajših otrok. Ko že misliš, da, pač, da si že dobil vsa možna vprašanja, ker večina vprašanj se vendarle ponavlja, ne? Večina vprašanj, ki jih dobimo, smo že večkrat slišali. Ja, nas pa vsake toliko časa presenetijo s kakšnimi, na katere sploh nismo pomislili. Tako da enkrat me v enem vrtcu en fantek vprašal, če imajo vsi delfini enako barvo oči. In še danes zares ne vem točnega odgovora na to vprašanje. V smislu različnih vrst, različnih osebkov znotraj vrst in tako naprej. Tako da ja.
Dajmo si privoščiti zdaj malce glasbe, potem pa se vrnemo še z zanimivostmi o delfinih in pa morskem ekosistemu. The way you're bathed in light reminds me of that night God laid me down into your rose garden of trust and I was swept away with nothing left to say some helpless fool yeah I was lost in a swoon of peace you're all I need to find so when the time is right come to me sweetly come to me
pa te oddaji reče?
Ugibaj je za mlade.
Aha, hudo.
15 minut še manjka do 10. ure, ko bodo na vrsti poročila na prvem programu Radio Slovenija. Še vedno poslušate oddajo Hudo. Z nami pa sta Tilen Genov in Natalija Žlaus iz društva Morigenos, ki je Slovensko društvo za morske sesalce, ki v našem morju tudi raziskuje, nadzira in skrbi za varnost delfinov. Pa ne samo to, ampak zdaj smo se res osredotočili na delfine, ker tudi v širši javnosti ste pa vendarle najbolj prepoznavni po delfinih, ne? Ja. V bistvu zaradi vas sploh ljudje vemo, kakšna je populacija delfinov v slovenskem morju, da to niso, ne, če grem zdaj na najbolj tiste banalne zmote, da niso ribe, ampak da so sesalci dejansko in tako naprej.
Ja, delfini so recimo nekak glavni predmet našega znanstvenega raziskovanja, niso pa edini fokus naših aktivnosti kot celote. Uh-huh. Namreč preko raziskovanja delfinov in preko ozaveščanja javnosti in izobraževanja s pomočjo delfinov dejansko želimo izboljšati varstvo celotnega morja, ne samo delfinov. Delfini so tukaj samo kot neki glasniki, neki predstavniki morskega okolja, ki ga seveda moramo varovati celotnega. Ne? In to morsko okolje je pomembno tudi za nas ljudi. Ne? Ljudje pač zelo rabimo ta zdravo more in zdrav morski ekosistem.
Damo še eno vprašanje v eter, tik pred koncem, morda se pa kakšen mlato pogumi, čeprav jim bolj privoščim, ne, da zdaj le nekje okrog morja se potikajo. Uh-huh. Ne?
Mene res zanima, kaj poslušalci mislijo, kako delfini spijo.
Zanimivo vprašanje. Kako delfini spijo? 01 475 22 22 je naša telefonska številka. Za pravilen odgovor pa si zaslužijo tudi igro spomin, ne? S fotografijami delfinov v Slovenskem morju. To je igra, ki ste jo vi naredili. Morda bi povedali, prej ste že omenili, a ne, Tilen, to veliko pliskavko, a to je, prečitala sem na vaši spletni strani, da je to kozmopolitska vrsta. Zdaj mi je tako zabavno zdelo. Kozmopolitska vrsta, zakaj je kozmopolitska vrsta? Ne? Da je lahko v Slovenskem morju, pa tudi ne vem, kje na Bahamih. A to pomeni?
Ja. Kozmopolitska pomeni, da je pač prisotna, bolj ali manj splošno razširjena po vsem svetu. In ta vrsta delfinov je pravzaprav res v vseh oceanih, razen južnega okolja Antarktike in arktičnega. In pravzaprav jo najdemo v Sredozemlju, v drugih delih Evrope, ob Severni Ameriki, Južni Ameriki, Avstraliji in tako naprej.
Je to najbolj preučevana vrsta delfinov?
To je najbolj, ja, svetovno gledano najbolj preučena vrsta delfinov in kitov na splošno. Uh-huh. Vendar je veliko populacij še zelo slabo preučenih, ne? In do razmeroma nedavno je isto veljalo tudi za to našo populacijo, tako da vrsto kot tako recimo, da poznamo dobro in si vsi mislijo, ja, dobro, se že vse vemo o veliki pliskavki, ampak ravno recimo naše raziskave tukaj so pokazale, da so nekatere značilnosti pri nas zelo drugačne kot te, ki jih lahko preberemo v nekih recimo klasičnih knjigah o kitih in delfinih, ker je do nedavnega večino znanja o tej vrsti pravzaprav izhajalo samo iz ene ali dveh populacij po svetu. Ena od teh je bila je iz Floride, iz zaliva Sarasota in druga iz zaliva Shark Bay oziroma zaliva morskih psov v Avstraliji. Pa še za tisto se je pravzaprav kasneje ugotovilo, da sploh ni ista vrsta, ampak dejansko sorodna, a vendar druga vrsta. Ne? Tako da o veliki pliskavki, ki vemo po eni strani veliko, po drugi strani pa še vedno zelo malo.
A lahko še malo samo o morskih psih, a ne, ampak dobro, vi preučujete morske sesalce, pa vendarle, ker je vsako leto se mi zdi nekakšen časopisni ali pa kakršenkoli pač medijski naslov, ne, ta senzacionalističen, morski pes v Slovenskem morju, morski pes v Jadranskem morju. Mislim, kje pa bo morski pes, če ne v morju? Ne?
Morski psi so stalno prisotni v Jadranu in tudi v Slovenskem morju. Je pa tako, da vrste, ki tukaj stalno živijo, nam niso nevarne. Ne? Gre recimo za vrste, ki so večinoma pridnene, se pravi so pri morskem dnu in se prehranjujejo z organizmi, kot so raki, školjke, morski polži in tako naprej. In tudi njihove zobje so tako narejeni, da bolj drobijo in lomijo te lupine in niso nevarni nam. Ne? Je pa seveda pač, so pa tudi nekatere večje vrste morskih psov, vključno z znanim velikim belim morskim psom ali pa velikim belim morskim volkom, kot se tudi imenuje. Ta vrsta je prisotna v Sredozemlju in je bila včasih tudi v večjem številu prisotna tudi v Jadranu. Zato opažanja te vrste niso nujno tako nekaj čudnega, vendar smo ljudje z lovom na morske pse in pa tudi z izlovom njihovega plena, kot so recimo tune, drastično zmanjšali populacijo morskih psov.
Kako to zgleda, ko greste člani društva Morigenos izvajati, ne vem, monitoring ali pa pač opazovati delfine? A to počnete vsak dan?
Ja, naše raziskovalno delo je odvisno od marsikaterih dejavnikov. Ja. Prva zadeva, ki jo moramo redno spremljati, je vreme. Pa ne toliko vreme, tudi če kaj dež prši, še tudi gremo na teren, predvsem veter je tista težava, ki nam povzroča preglavice. Namreč, če je veter na morju pri tleh v bistvu premočan, je to opazovanje delfinov lahko zelo, zelo oteženo in je praktično nesmiselno iti na teren. Tudi razmere potem na morju s čolnom, da pridemo do njih, so take, da v bistvu ni najbolj optimalno. No, tako da mi prvo, kar gledamo, je vreme. In pa seveda včasih nas ljudje dejansko pokličejo, da vidijo delfine, se pravi, da jih kdo opazi celo pred nami, tako da to pomeni, da tudi naše delo je malo odvisno od samega gibanja živali. Lahko je nepredvidljivo, ne moremo nikoli natančno vedeti, da pa res ne bomo šli na teren. Ne? Kadarkoli se lahko pojavijo, to so namreč divje in popolnoma prosto živeče živali, ki svoj tržaški zaliv dejansko uporabljajo za svoj dom in se čist svobodno gibljajo po celi površini. Kako mi sploh delamo to opazovanje? Ja, evo, to je bilo vprašanje. V večini se naša ekipa razdeli na vodno in na kopensko. Zdaj, kopenska ekipa z takimi ogromnimi daljnogledi, imenovanimi Big Eyes, skenira iz zvonika cerkve v Piranu v bistvu celoten tržaški zaliv. Se pravi, mi gledamo celotno območje, če je vidljivo zelo dobro, vidimo vse tja do druge strani zaliva. In v bistvu tako zelo učinkovito, kako bi rekla, ekonomično gledamo na morje. Ne? Se pravi, ogromno površino lahko vidimo v dokaj kratkem času. Tako da ja, v bistvu, ko ta kopenska ekipa opazi delfine, če jih seveda, se zna zgoditi tudi, da kdaj nekaj ur gledaš, pa jih ne vidiš. Ne? Če jih opazi, potem v bistvu je v kontaktu z vodno ekipo, torej ekipo, ki je na našem Morigenosovem čonu in v bistvu skuša to ekipo na vodi usmeriti do delfinov.
A to njihovo skakanje, ne, iz vode? Not ven, to je, kaj to pomeni? Kaj pomeni to obnašanje pravzaprav?
Ma veliko pomenov. Lahko je del igre, lahko je prikaz fizične in telesne moči kot izraz dominance pred recimo samci pred drugimi samci.
A ja, da se postavljajo
samci,
tako?
Da se postavljajo pred samicami. Lahko so te skoke včasih del bojev, se pravi včasih lahko vidimo delfine, ki skačejo, pa se nam zdi, o, lej, kako luškano, ampak se lahko te delfini tudi pošteno mlatijo takrat med sabo, ker skačejo eni v druge, eni po drugih in tako naprej. Lahko so pa te skoki tudi del tehnike lova, se pravi, ko lovijo ribe pri površini, dostkrat, ko z veliko hitrostjo priletijo iz globine in ujamejo ribo, potem tudi jih dejansko odnese ven iz vode. Lahko skočijo ven iz vode zato, da prestrežejo plen, ko skočijo potem spet v vodo, meter ali pa dva naprej. Tako da te skoki ima zelo različne funkcije, lahko so del komunikacije med njimi, lahko so tudi del komunikacije na večje razdalje, ker se te pristanki v vodo zelo daleč slišijo, tako da veliko pomeno ima lahko.
Zdaj se mi je porajalo, ko ste govorili to vprašanje, še smo veliko tedni poslušali o izjemnih dosežkih Alenke Artnik, ne, ki je dosegla nov rekord svetovni pri apneji 122 metrov, se je potopila, ne, Dean's Blue Hole. Pa me zanima, kako dobri, seveda boljši kot ljudje, ne, so delfini apneisti, ampak kakšna pa je njihova apneja, recimo, pa kako globoko gredo?
Zdaj, kot zanimivost, lahko rečem, da se je pravzaprav Alenka potopila na večjo globino, kot se bo večina naših delfinov v Slovenskem morju kadarkoli potopila. Ampak
ja,
ne zato, ker se ne bi fizično zmogli, ampak ker se v tem prostoru ne morejo. Se pravi, globine so pri nas tako razmeroma plitve v severnem Jadranu, v tem severnem delu severnega Jadrana, se pravi od recimo od Istrskega polotoka pa navzgor, so vode v poprečju tam maksimalno 40 do 50 metrov globoke, ne? Tukaj v Tržaškem zalivu so v poprečju okoli 20, tako da naši delfini se zato pač na kaj več ne morejo potopiti, ker tega prostora nimajo. Sicer se pa ta vrsta lahko potopi tudi do 400-500 metrov in ostane pod vodo tudi 8-9-10 minut.
Izjemno. A lahko, ker ves čas gledam na uro, ne, ker nas čas preganja tako kot vedno, a lahko odgovorite, Natalija, ker ne bo nihče poklical, ampak jaz verjamem, da poslušajo, so kakšne vdaje, kakšne vsebine, ki so enostavno tako zanimive, da rajši poslušaš, kot pa govoriš ali sprašuješ. To se veliko krat zgodi in ta je ena od teh, se mi zdi tudi. Se pravi, kako delfini spijo?
Ja, to je pa res en zanimiv sistem, ki so ga oblikovali čez svojo evolucijo. V bistvu delfin spi oziroma mi rajši rečemo počiva z eno polovico možganov. Se pravi, ker mora delfin konstantno prihajati na površje in vdihovati zrak, namreč delfini, ker so sesalci, tudi dihajo s pljuči, tako kot mi, je vezano to, da konstantno prihaja na površje. No in v bistvu delfin je sposoben eno polovico svojih možganov izklopiti, druga polovica pa med tem opravlja vse najnujnejše funkcije, ki so potrebne za to, da delfin pač preživi. No in potem po približno 3 do 4 urah nekako delfin izmenja te polovice, s katerimi funkcionira, se pravi, vklopi polovico, ki je spala prej, pa potem spi z drugo.
Zdaj pa še na kratko, še ena zelo pomembna stvar, ki je pa ne smemo izpustiti še v teh 3 minutah, ki jih imamo na voljo. Prosim, društvo Morigenos, ena vaših teh zanimivih recimo izhodišč oziroma dejavnosti, v katero so vključeni tudi vsi mi, pravzaprav je tudi posvojitev delfinov. Kaj pa je to? Kaj je ta akcija? Tudi jaz sem ga že posvojila, samo tako, da povem. Ne? Recimo vsak delfinko, za katero se je potem izkazalo, da je delfin pravzaprav.
Tako. Ja. Vsak posameznik lahko dejansko simbolično posvoji enega delfina, ki jih poznamo z tega območja. To seveda ne pomeni, da delfina odneste sabo domov v banjo, ampak da dejansko preko našega dela spremljate življenje in novosti o teh delfinih. Kot posvojitelj dobite pač en potrdilo, da ste posvojili tega izbranega delfina in s tem tudi podprli varstvo teh delfinov v severnem Jadranu. Dobite en dokument z fotografijami in pa življenjepisom tega delfina, se pravi vse, kar o njem vemo, eno tako lušno majčko in pa na ta način dejansko lahko ljudje spremljajo življenje teh živali na neki skoraj da osebni ravni, se pravi, ker te živali so posamezniki, imajo svoje osebnosti, imajo tudi svoje imena, ker jim imena damo, zato da vemo, kdo je kdo, da vsakem ima svojo identiteto, tako da s tem lahko ljudje se vključijo tudi v naše delo.
Ja, in pomagajo s tem, ne?
Tako.
Več podatkov pa na spletni strani društva Morigenos, a ne, o tem. Pa še to povejte, Tilen, kar ste prej povedali, a ne, kako so klimatske spremembe povezane z delfini oziroma z morskimi sesalci?
Izkazalo se, da so delfini in predvsem kiti, večji ko so boljše jezvi tega vidika, zelo pomembni pri blaženju klimatskih sprememb. Veliko poslušamo o tem, kako je pač pomembno saditi drevesa za vezavo ogljika in tako naprej. In to je vse res, vse drži. Vendar en kit je vreden približno 1000 dreves z tega vidika. Izkazalo se je, da dejansko zdrave populacije kitov imajo zelo pomembno vlogo pri vezavi ogljika iz naše atmosfere in dejansko odlaganje tega ogljika v morske globine. Namreč kiti, ko poginejo, potonejo dol na morsko dno in ker so zelo veliki, ogromne količine ogljika dejansko odnesejo s sabo na morsko dno, kjer postane dostopen za druge organizme, ki telo razkrajajo. Poleg tega se pa kiti prehranjujejo na velikih globinah, izločajo, čist po domače rečeno kakajo, pa na površini in s tem velik del hranil iz morskih globin prinesejo na površino, kjer so pa ta hranila pomembna za rast rastlinskega planktona, fitoplanktona, ki pa kot morda veste, je izredno pomemben za to, da veže ogljik iz naše atmosfere in nam daje kisik. Se pravi, veliko več kisika, kot ga dobimo iz recimo amazonskega deževnega gozda, dobimo iz morja.
Zanimivo. Morda pa res čisto za konec. Kaj bi moral vsak vedeti o morju, o morskem ekosistemu? Zdaj sta že kar nekaj, ne sploh ta zadnji podatek, ne, zelo pomemben, ki ste ga povedali, pa vendarle.
Mislim predvsem to, da je izredno pomembno, ne samo za živali in organizme, ki v njem živijo, ampak da je pomembno tudi za nas, za ljudi, in da ga je zaradi tega pač potrebno čuvati in z njim ravnati odgovorno. Govorimo o vseh zadevah, o najmanjših stvarih, kot je ne metati smeti v naravo, v morje, v reke, do tega, da se na morju vedemo odgovorno, kot smo rekli, ko srečamo recimo delfine, da upočasnimo plovilo, ga po možnosti ugasnemo, uživamo v pogledu, jih ne skušamo poditi in nasplošno, da skušamo pustiti čim manjšo sled za nami, ko smo na obali, v morju, da lahko dejansko morje uživamo tudi kasneje v prihodnje.
Pa vi, Natalija?
Jo, jaz težko presežem tole, kar je Tilen povedal, tudi v glavnem je snel z jezika, no. Tako da jaz mislim, da se bom kar strinjala s Tilnom za na konec. Mogoče bi sem še dodala, da se mi zdi pomembno, da se zavedamo, da je vsak organizem pomemben. Vse je povezano med sabo, del tega kroga življenjskega smo tudi mi, del narave in v bistvu s tem, ko škodimo naravi, lahko škodimo tudi sebi. Tako da, če čuvamo naravo, čuvamo tudi sebe in tiste, ki pridejo za nami.
Pa še malce tistega morda, da se spomnimo, ne, tega praspomina. Ne vem, prav je seveda, da znanost prihaja v morje, ne jasno, ampak morda, da ne pozabimo čisto na tiste mistične sile, ne, ki tudi prebivajo tam in ob katerih so se, ob čigar verovanjih, ne, so se tudi, ne vem, stara ljudstva napajala, ne. Pa te drobne, recimo, obredja, ki jih imajo še vedno zdaj, recimo ribiči, pa še marsikdo, ne, spoštljivost predvsem.
Pa tudi same raziskave so dejansko pokazale vpliv vode na dobro, ko bi rekel, psihološko in duševno in mentalno stanje ljudi. Se pravi, biti ob vodi, v vodi, na vodi, zelo blagodejno vpliva na naše počutje in različne, pravzaprav tudi psihološke raziskave so pokazale ugoden vpliv vode, zato pač tudi z tega vidika je prav, da ohranjamo to vodo.
Zdaj greste na morje nazaj?
Ja, zdaj, če bo vse po sreči, gremo kar direkt na teren.
Tako.
Lepo. Potem pa srečno in mirno morje, ne? To pa se reče, ne?
Tako, hvala lepa.
Super, hvala lepa, ker ste prišla in z nami delila svoje znanje in pa svoje izkušnje. Vse dobro vam želim in tudi pri vajnem delu. Seveda.
Hvala vam za povabilo.
Ja. Hvala.
Dragi poslušalci in poslušalke, Natalija Žlaus in Tilen Geno iz društva Morigeno sta bila tole in pa seveda oddaja Hudo. Z vami smo bili tonski mojster Uroš Macura, asistentka Polona Grilc. Glasbo je izbral Andrej Prezel, oddajo sem pripravila in vodila Lijana Buršič. Lepo, če smo se slišali, uživajte v počitnicah in dopustih, še naprej seveda, in ostanite v družbi prvega programa Radia Slovenija.